halella dheenya magaalaa gamsaaf dandoota naannoo asheetti raawwatamee lubbuu namoota hedduu galaafate dhiyeessuun namoonni kuma hedduun manaa fi qe'ee ofiirraa buqqaanii magaalaa obaraa jiran lubbuun firoottan isaanii darbu qabeenya isaanii saamamuu fi manca'u buqqaatota sana keessaa kanneen sagaleen Ameerikaa dubbise himanii jiran. Naannoo Oromiyaa godina Horro Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa fi gandoota naannoo jiran keessatti hagayya 23 hanga hagayya 25 bara 2014 halellaa hidhattoota naannoo sanaa fi aanaa buree naannoo Amaaraa irraa dhufaniin raawwatameen jiraattonni hawaasa Oromoo irraa tahan 60 ol ajjeesamuu, 70 ol madeessamuu fi kanneen halellicha irraa hafan 20 ol ammoo buqqaanii gara magaalaa aanichaa Oboraatti baqachuu komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa gaafa qaamnee tokko bara 2014 gabaasee tureen. Buqqaatota magaalaa Agamsaa irraa baqatanii magaalaa Oboraa jiran keessaa obbo Bilisummaa Moosaa halellaa kanaan akka abbaa isaanii dhaban dubbatu.
Gaatti guutummaatti rakkina guddaa dhukkuba guddaa keessa jira. Kan addunyaan nu hundeenye, kan sabni nu hundeenye keessa jira. Qaama nu deeggaru barbaada. Addunyaa kanarra Oromoodha jedhee kan jiru, kan Oromoodhaaf dhaabbadha jedhee jiru jaarmiyaan kamiyyuu hirmannaa haa godhu sababa jira Horro Guduruu Wallaggaadhaaf.
Namni qe'ee isaaniirraa buqqa'u dubbatan kan biraan sababa nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaanii hin waamne gaafatan hanga ammaatti deeggarsi namoomaa nuuf taasisame hin jiru jedhan.
Deeggarsi godhame hin jiru gara magaalaa Agamsaarraa gara magaalaa Oboraatti magaalaa aanaati. Oboraan garasitti baqatanii turan shurumatti hiikanii ma jiraatu. Namni wal danda'a fira qaba waan ta'eef shuruma isaa keessa waan jiruuf malee gargaarsi barbaachisaa gargaarsa immoo na waan tokko hin geenye. Namoonni qabeenya isaanii qe'ee isaanii irra buqqaanii gara qe'ee isaaniitti deebi'uu qabu. Mootummaan immoo gargaarsa isaaniif goruu qaba. Kanuma jedhu waan amsan qaba.
Deeggarsi namoomaa buqqaatu akka qabaa hin jiru jechuun komii buqqaatonni dhiyeessan ilaalchisuun kan deemu kennan godina Horro Guduruu Wallaggaatti itti gaafatamaa waajjira Buusaa Gonofaa obbo Abdii Hunnuuruu sababa rakkoo neetworkiitiin koreen odeeffannoo walitti qabuuf achi bobba'e waliin wal arguu hin dandeenye jiran. Waajjirri Buusaa Gonofaa Oromiyaas odeeffannoo buqqaatota kanaa hanga ammaa hin arganne jedhee jira. Garuu torbaan darbe haleellaa raawwatame ilaalchisuun ibsa kan baase komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa namoonni haleellaa sana jalaa lubbuu baafachuudhaaf baqatan kanneen 20 ol ta'an magaalaa aanichaa Oboraatti haala rakkisaa keessa akka jiran beekuu danda'eera jedhee ture. Komishiniin kun itti dabaluudhaan rakkoon nageenyaa naannoichaa akka tasgabbaa'u humnoonni nageenyaa mootummaa hatattamaan garasitti akka bobba'an gaafatee ture. Namoota buqqaanii amma akka magaalaa Oboraa jiran himan keessaa humnoonni nageenyaa mootummaa magaalaa Agamsaa seenuu dubbatu.
Magaalaa Agamsaa irraa amma tokko erga qaamni mootummaa dhufeessi buufatee deebi'utti jiraan torban darbe Agamsaa irraa buqqaanii garuu mannee fi barnootaa fi STC fi buufata fayyaa keessa kan isaan buufatanii jiran hammi haji tokko.
Haala nageenyaa yeroo ammaa achi jiruu fi gama gargaarsa buqqaasaatiin waan hojjetamaa jiru yoo jiraate gaafachuuf jecha biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa, biiroo kominikeeshinii Oromiyaa fi bulchiinsa godina Horro Guduruu Wallaggaaf kan aanaa Amuruu irraa deebii argachuuf deddeebisnee bilbiliyyuu ammaaf deebii argachuu hin dandeenye. Akkuma deebii arganneen gara fuulduraatti dhiyeessina. Gabaasa sagalee Ameerikaatiin Sahaa Daamxoo Finfinneerra.